Paideia. Takže ešte raz o starých vekoch.
O čom budeme hovoriť dnes? O veciach, ktoré sú nám najbližšie a zároveň najvzdialenejšie. Sú s nami vo dne, v noci a či chceme alebo nie, neustále nás obkolesujú. Sú nám osudom, ktorý nedokážeme zmeniť. Súhrne ich voláme jedným slovom. Svet. Pre každého z nás je iný, ale veríme, že je spoločný všetkým rovnako. Aký teda je? A ako to vôbec môžeme zistiť, keď ho nikdy nevidíme celý? Chýba nám nadhľad, o ktorý sa snažíme pri pokusoch spoznať veci v ňom obsiahnuté. Sme jeho pozorovateľmi zvnútra. Sme jeho súčasťou. Slovenský rozhlas Štúdio Košice uvádza 11. časť populárno-filozofického cyklu Paideia. Autor Vladislav Suvák jej dal názov Skutočnosť sveta alebo Svety skutočnosti a sprevádzať vás budú Beáta Drotárová, Peter Rašev, Michal Hudák, Milan Antol, Alena Čisáriková a režisér Peter Vilhan. Príjemné počúvanie vám praje redaktorka Anna Fedurcová.
Kedy premýšľame o svete? Asi málo kedy. Ale keď už, tak najčastejšie v spojitosti s modernou kozmológiou. Svet stotožňujeme s vesmírom. Fascinuje nás science fiction, Star Trek, populárno-vedecké hypotézy o štruktúre kozmu alebo o katastrofách, ktoré otriasli našou planétou v minulosti. V spoločnosti občas spadne reč o tzv. Čiernych dierach. Ale priznajme si, ani nevieme, čo to vlastne je. A najťažšie predstaviteľné sú pravdepodobne všetky tie teórie o iných dimenziách či o možných svetoch.
Ľudia od najstarších čias hľadeli hore, kamsi do oblakov, s túžbou pochopiť to kolosálne nebeské divadlo. Poznáme množstvo starovekých astrologických výkladov. Boli založené na stáročných pozorovaniach rytmicky sa opakujúcich dejov, ktoré naši predkovia vkladali do pomerne zložitých tabuliek a výpočtov.
Dokonca aj vznik gréckej filozofie a vedy zvyknú naše učebnice spájať s tzv. Kozmogonickými koncepciami. Vraj vtedy, na prelome 6. a 5. storočia pred Kristom, začala sa oslobodzujúca púť človeka od mýtických predstáv. Ľudia začali opisovať svet novými spôsobmi. Hovorievame, že pomocou logu. A keď si to tak vezmeme, oslobodzujeme sa dodnes. Lebo varí nie nejakej hypotézy, ktorú by nenahradila novšia, kritickejšia a vedeckejšia. Ešte v renesancii sme upaľovali tých, ktorí dokazovali, že stredom vesmíru nie je Zem, ale Slnko. A dnes sa na touto odvážnou myšlienkou len pousmejeme.
Práve takto naivne, váš komicky, na nás pôsobia aj tie učebnicové súhrny starých kozmogónií. Prvomyslitelia sa podľa nich pokúšali nájsť v jednotnom látkovom princípe pôvod celého sveta. A tak sa domnieval Thales, že svet vznikol z vody a na vode aj pláva ako veľká doska.
Anaximenes videl príčinu vznikania v nekonečnom vzduchu.
Heraklejtov svet ovládol večne sa zapaľujúci a zhasínajúci oheň.
A niektorí sa dokonca domnievali spoločne s orfikmi, že svet vznikol zo strieborného vajca, ktoré sa rozbilo na dve časti. Horná je nebeská klenba a dolná je zem. Vajce zniesla noc v lone temnoty a vyliahol sa z neho Eros, čiže Fanéz. Tak to hovoria naše učebnice. Ale ako zvyčajne sú nútené isté veci redukovať a tie, čo ostávajú, treba zoradiť do šuplíkov a schém. Ak by sme namiesto tých zjednodušujúcich výkladov radšej analyzovali niekoľko málo zlomkov, ktoré nám starovek zanechal, určite by sme našli veľa zaujímavostí. Napríklad v tom slávnom Anaximandrovom zlomku B1.
Z čoho jestvujúce veci vznikajú, to sa im stáva aj zánikom. Podľa nutnosti, lebo si navzájom platia trestom a pokutou za svoje bezprávie podľa výmeru času.
Anaximandrov zlomok, a nie len on, naznačuje dôležitú vec. Jónsky fyzici, ako ich nazval Aristoteles, nehovoria len o akomsi vzniku sveta, ale skôr o tom, čo udržiava poriadok vecí. Tu nejde ani tak o svet, ale o všetko patriace do celku sveta. Grécke tá panta by sme mohli preložiť doslovne ako všetkosť. Ide o proces vznikania a zanikania, o neustálu premenu, o stávanie, grécky genézis. Bezprávie, adikia, vyjadruje mýtické narušenie rovnováhy, diké. Každé vybočenie musí byť potrestané. Vždy nastoľovaná rovnováha znamená, každé zrodenie umožňuje smrť, každý zánik sprevádza vznikanie.
Grécky výraz, ktorý pravdepodobne predsokratici nepoužívali, ale ktorý vyjadruje myšlienku poriadku, znie kozmos. Doslova je to nádherná ozdoba, šperk. Asi najbližší výraz k tejto starej etymológii by bol dnešný význam slova kozmetika. Gréci verili, že poriadok celku vecí, ktoré sa premieňajú, stávajú, je krásny a hlavne nemenný. Preto sa snažili priblížiť ho myšlienkou jednotného princípu.
Ale bol to princíp plný dynamiky. Voda, ako už kedysi nekonečný okeános u Homéra, umožňuje vydeľovanie párových protív a sama je stelesnením pohybu. Raz sa vyparuje a dosahuje stav najvzdušnejšieho éteru, inokedy sa premieňa na čosi pevné a zemité.
Až neskoršia filozofia, ktorá si chcela byť vedomá seba samej a preto zahŕňa aj otázky možnosti ľudského poznávania, priniesla nový pohľad na povahu toho, čo malo byť myslené ako princíp všetkej skutočnosti, toho, čo je. A pretože je, nemôže nebyť. To znamená, nemôže ani vznikať, ani zanikať. O tejto etape autonomizácie ľudského ducha zvykneme hovoriť ako o počiatku metafyziky. Spájame ju s prelomom 5. a 4. storočia pred Kristom.
No a dostali sme sa k našej téme. Lebo ak zvykneme uvažovať o svete, najmä cez rôzne kozmologické hypotézy, to ešte neznamená, že je to jediný spôsob, ako sa dá o svete premýšľať. Už za starými myšlienkami a odvážnymi predstavami o nebeských pohyboch sa skrývala určitá viera v povahu totality, celku vecí, do ktorého patríme aj my. Viera sa často nedala oddeliť od jednotlivých riešení a špekulácií.
Akási prvá predstava o celku sveta sa možno nezrodila v Grécku. Poznáme o mnoho staršie výklady, najmä akkádske a sumerské. Zachoval sa napríklad epos Enuma Elish. Všetko sú to básne o vznikajúcej rovnováhe a v mnohom sa prelínajú s gréckymi teogóniami.
Mohli by sme vymenovať množstvo analógií s homerským a hesiodovským panteónom. Pre našu tému to však nebude dôležité, lebo aj keď sa jednotlivé motívy v mýtických teogóniách a kozmogóniách objavili už dávno, nikdy neprekročili istú hranicu. Je veľmi ťažké označiť ju presne a zreteľne.
No, predsa by sme mohli povedať, že Gréci sa pokúsili hovoriť o svete ako takom, o usporiadaní ako takom, teda snažili sa pochopiť, prečo je poriadok vecí práve taký a nie iný. Pritom sa neobracali k starým mýtickým príbehom, ale ani ich nepopierali. Otázkou sa stala najvyššia skutočnosť, celok ako celok. Svet ako celok, presahujúci akýkoľvek súhrn vecí.
Už teda nešlo len o vysvetľovanie nebeských úkazov, ale o ich zaradenie do totality, ktorej sú iba časťou a ktoré stelesňujú. Svoje myšlienky preto často zhrňali pod titul Perikozmu,
o usporiadaní,
či Periuránu,
o nebi. Áno, aj ten mýtický boh Uranos, stelesňujúci nebeskú klembu, sa stal metaforou snahy pochopiť celistvosť kozmu, do ktorého patríme práve tak, ako čokoľvek iné.
Aj dnes má idea sveta v tom najširšom slova zmysle veľký význam a dopad na mnohé ďalšie idei. Ono je to vlastne ako v rozprávke. Navonok sa zdá, že netvor, vzbudzujúci odpor, nemá nič spoločné s prekrásnym princom, do ktorého by sa zalúbili hneď všetky roztúžené devy.
Jasné, že o netvora nestojí žiadna. A vtedy, keď už ani prekliatý princ neverí, že sa nájde panna prostoduchejšia než všetky ostatné respondentky, naplní sa stará veštba a on sa môže opäť premeniť na idol žien. No, ľúbi už len tú, ktorá sa správne iniciovala ako bezhranične milujúca nevesta.
Tak, aká je súvislosť medzi princom a netvorom? Sú tí dvaja jednou bytosťou, alebo sa navzájom vylučujú?
Analogické otázky by sme si mohli položiť práve v súvislosti s našou témou. Ak napríklad starí Gréci verili v jednotu kozmu, v jeho nezmieriteľne krásnu vládu, ak stredovekí ľudkovia nespochybňovali Božiu vládu nad stvorením, tak ako sa pozeráme tam hore my? Na čom sa zakladá naša inakosť? A je skutočne iná?
Asi áno. S nástupom moderny sa postupne mení všetko. Ak sa má obrodiť človek, musí sa obrodiť aj jeho svetový obraz.
Je to vedecký obraz. Veríme, že je lepší a pravdivejší. No, stále si nie sme istí.
Je to také prekliatie. Istotu premieňame na pochybnosť, aby sa mohla zrodiť nová istota. Vypočujme si teraz úvod z Patočkovej výnimočnej práce, ktorá nastoluje otázku práve takto.
Přirozený svět jako filozofický problém. Moderní člověk nemá jednotný názor světa. Žije ve dvojím světě, totiž ve svém přirozeně daném okolí a ve světě, který pro něj vytváří moderní přírodověda, založená na zásadě matematické zákonitosti přírodní. Nejednota, která tím prostoupila celý náš život, je vlastním zdrojem duševní krize, kterou procházíme. Je pochopitelné, že se myslitelé pokoušeli často nějak ji překonat. Toto překonání se však obyčejně dělo tím způsobem, že se filozofové hleděli jednoho z obou těchto členů zbavit, převést logicky jeden na druhý, učinit, obyčejně na podkladě kauzálních úvah, jeden z nich výsledkem a částí druhého. Tyto problémy jsou živé zejména v moderním pozitivismu, ale nebyli jim nikdy zcela nezaujatě postaveny a vyřešeny. Thank you.
Niektorí intelektuáli si začiatkom 20. storočia začali všímať, že západná civilizácia nadobudla úplne novú povahu.
Ak by sme mali veľmi stručne vyjadriť túto dejinnú situáciu, tak by sme povedali, Západ sa odčias renesancie vedome oslobodzuje. Projektanti novej doby kladú na čelo spoločenského pokroku prírodné vedy. Spolu s nimi sa má, a len s nimi sa to dá, oslobodiť aj spoločnosť. Práve vedy kráčajú na čele pochodu ľudstva za šťastím. Sú zárukou, že sa naplní heslo novej doby. Sloboda, rovnosť, bratstvo.
Táto čistá a odvážna myšlienka pokroku si neuvedomovala, k čomu nás môže doviesť. S postupujúcou oslobodzovacou armádou vedy sa totiž neusmrcujú len nepriatelia, tmárstvo, scholastika, poverčivosť, dogmatizmus, ale aj čosi iné, životne dôležité.
Vojnu treba najskôr vyhrať, až potom hodnotiť, myslia si revolucionári.
Moderná veda, založená na matematickej presnosti a logike, pripomínajúcej mechanický stroj, stále viac degraduje prirodzený svet. Husserlov Lebenswelt, svet nášho života, preniesol Patočka do svojich analýz prirodzeného sveta. Je to svet, do ktorého sa rodíme.
Svet, z ktorého raz odídeme.
Svet našej každodennosti, bezprostrednej skutočnosti.
Jednoducho svet, na ktorom vyrastá každá nová skutočnosť, každá nová myšlienka, napríklad aj vedecká.
Začali sme chápať, že pokrok vied v sebe neobsahuje len emancipačný zmysel, ba dokonca prináša so sebou veľkú hrozbu. Všetko vedecké sa stavia nad bezprostredné životné skutočnosti ako pravdivejšie a hodnotnejšie. Až nakoniec sa z pozície vedy ukazuje naša každodennosť ako nepravdivá a zbytočná.
Myslitelia 20. storočia, Scheller, Heidegger, Gadamer, Patočka a mnohí ďalší, varovali pred zavrhnutím predvedeckej skúsenosti. Snažili sa znovu objavovať svet, ktorý nás obkolesuje. Aj keď ho odmietneme, to ešte neznamená, že stratil platnosť či hodnotu.
Aj keď veríme v skutočnosť kozmológie, to ešte nemusí znamenať, že slnko prestane ráno vychádzať, večer zapadať. Hoci veda nás ľahko presvedčí, že sa nám to len zdá, lebo slnko sa nepohybuje. To my sa otáčame spolu so Zemeguľou okolo pomyselnej osy.
Kríza našej doby spočíva podľa jej kritikov na zásadnej protikladnosti, v ktorej sa ocitol svet naivného života a vedecký svet. Fenomenológovia sa pýtajú, ako tieto dva svety zosúladiť?
No, pritom nesmieme urobiť chybu, ktorej sa dopúšťa scientizmus, podporovaný mechanistickou prírodovedou. Ten totiž vykladá skutočnosť podľa vzoru matematiky a tak nachádza kritérium pravdivosti len sám v sebe.
Príklad takéhoto znásilňovania skutočnosti nájdeme hneď na začiatku víťazného ťaženia modernej vedy. Otec novoveku, René Descartes, vtedy prísne oddelil veci rozpriestranené, telesné, rei extense, od veci mysliacej, res cogitans. Len myslenie očistené od telesnosti poskytuje pravdivé poznanie a dodáva zmysel existencie všetkému priestorovému. V tomto duchu dospel Descartes aj k takému záveru, že telo bez duše je ako hodinový stroj. A tak, keď napríklad bijeme psa a ten zavíja, len uvedieme do pohybu pružinu hudobného stroja, ktorý vydáva zvuk. Aj ľudské telo bez duše je obyčajný mechanizmus. Descartes, vyzbrojený svojim presvedčením, vášnivo pitval a opisoval jednotlivé časti strojov. Jeho práca stála na počiatku európskej myšlienky humanizmu a osvietenstva.
No, začiatky boli krvavé. Ich ospravedlnením bol cieľ, pokrok ľudstva, pokrok vedy, humanizácia spoločnosti. Títo pionieri moderny verili, že sa ich potomkovia dožijú sladkých zajtrajškov. A rozkážeme raz aj vetru, dažďu.
Nie náhodou sa k ich odkazu sebe vlastným spôsobom hlásili naši včerajší vodcovia ľudu, nasledujúci Marxa, Engelsa a Lenina. Ale svoj projekt pokroku výrazne upravili. Už to neboli dva svety, myšlienkový a priestorový, ktoré mali byť hierarchicky prehodnotené a ovládnuté vedou. Marxisti videli rozdvojenosť svetov len tu dole, medzi ľuďmi, v spoločensko-historických vzťahoch.
Ale nevzdali sa tej starej myšlienky dvoch svetov. Veď prečo aj, keď potrebovali, podobne ako Descartes, dokázať pravdivosť len toho jedného?
Cartesius rozdvojil skutočnosť na mysliacu a telesnú. A tú prvú vyhlásil za jediné miesto pravdy. Cogito ergo sum. Marx objavil antagonizmus spoločenských tried. Ak Descartes veril, že myslenie matematických vied nás dovedie k víťazstvu pokroku,
tak Marx bol presvedčený, že jediným prekonaním antagonizmu je triedny boj.
Títo veľkí muži budúcej slobody sa však nedožili praktického naplnenia svojich myšlienok. My áno, zažili sme revolúcie i kontrarevolúcie. Nadchýnali sme sa čistotou ideálov a plakali nad ich pokrivenými výhonkami. Čo bolo včera povznášajúce, stávalo sa naivným, až sa stalo komickým.
Aha, pamätáte sa na tie sprievody manifestujúce jednotu? Na tie veľké slová a gestá.
Ešte sa pamätáte na proletárskych básnikov? Vtedy, v 50. rokoch, nazval Milan Lajčiak dokonca aj ten lepší svet dôverným oslovením komunistu. Súdružka, moja zem.
Je jeden svet a predsa sú dva svety. Wall Street a Orloj kremelský. A medzi nimi milióny detí, srdce, čo za slobodu šelestí. Je jeden svet a predsa rôznych tvári. Kde vládne zlata krutý boh, ľudia sú tovar v inventári, na predaj vecí v bazároch. Je jeden svet a ten sme spoznávali. Vlasť všetkých, ktorým práca česť. Závody naše, rozkvitnuté sady, máš všetko, čo tvoríš a čo dobiješ. Je jeden svet a za ním múdre čelo. Môžete si lepiť Atlantický pakt. Kto tu chce číhať za zákerným cieľom, otroci vlastní, udupú ho v prach. Onemel človek, to spievajú rána, spievajú stroje, budúcnosti tón. Tak velí naša robotnícka strana, vpred so súdruhom Gottwaldom.
Ak by sme hľadali myšlienku, ktorá sa rodila koncom 19. storočia a presadzovala v storočí našom, bola by pomerne jednoduchá. Zbavme sa zbytočných, vyšších skutočností a zamerajme sa na svet tu dole. Usporiadajme ho. Marx, Nietzsche alebo Freud hovoria, človek sa musí naučiť zodpovedať za svoj život. Musí sa naučiť žiť sám so sebou. Títo myslitelia odmietli starý dualizmus skutočností, ktorý rozvíjala európska metafyzika. Verili, že jej koniec umožní, aby sa ako z hmly vynoril svet bez zrkadiel a obrazov.
Učebnicovým otcom dualizmu je pre nás Platón. Jeho mýtus o jaskyni je podľa väčšiny interpretov obrazom dvoch svetov. Jeden z nich poznáme, žijeme v ňom, ale je nepravý. Ten druhý, skutočný svet, je duchovný, pre obyčajných ľudí vzdialený, nedosiahnuteľný. Len filozof doň môže vstúpiť.
Lákavá predstava.
Áno, ale skúsme jej nepodliehať. Prečítajme si pozorne Platónov mýtus a pokúsme sa mu porozumieť jazykom čo najbližším jeho mysleniu. Vlastne, bez takejto práce by sme ani nemohli hodnotiť alebo súdiť a už vôbec nie vytvárať nové mýty.
Siedma kniha Platónovho dialógu Ústava, Politeia, začína veľkolepým a slávnym obrazom jaskyne. Je to podobenstvo filozofa na jeho ceste k poznaniu. Je to obraz katarzie vzdelania nasmerovaného k pravde. Aspoň tak ho uvádza Sokrates.
Príbeh sa odohráva priamo pred nami ako živé divadlo. Má dramatický spád a ukrýva tajomstvo, ktoré od začiatku túžime spoznať. Stávame sa vďaka tomu divákmi v pravom platónskom zmysle slova. Diváctvo, teória, je stavom duše nezainteresovanej na zápasoch života. Sústreďme sa teda s plnou vážnosťou. Dejstvo prvé, skutočnosť.
Eufamei to pasa i cer. Que cae pontos cae pnoiai, ure a tempe a sigato, ejoi, zongoi tornizon, melei gar pros gemas baini, foibos akerse comas eujaitas.
Tak teda porovnaj teraz, milý Glaukón, našu prirodzenú povahu tak v jej vzdelanosti ako aj nevzdelanosti s nasledujúcim stavom. Predstav si ľudí v podzemnom príbytku podobnom jaskyni, ktorá má k svetlu otvorený dlhý vchod pozdĺž celej jaskyne. Tu žijú ľudia od detstva spútaní na nohách a šiách, takže ostávajú na tom istom mieste a vidia iba rovno pred seba, pretože putá im bránia otáčať hlavou. Vysoko a ďaleko vzadu za nimi horí oheň. Uprostred medzi ohňom a spútanými väzňami vedie cesta nahor, pozdĺž ktorej je postavený múrik na spôsob zábradlia, aké mávajú pred sebou kaukliari a nad ktorým ukazujú svoje kúsky.
Dobre, Sokrates. Viem si to predstaviť. Pokračuj.
Predstav si ďalej, že pozdĺž toho múrika chodia ľudia a nosia všelijaké náradia, ktoré prečnievajú nad múrik. Podoby ľudí a zvierat z kameňa a z dreva, ľudské výrobky rozličného druhu, pričom pochopiteľne jedni z nosičov sa ozývajú svojimi hlasmi, druhý mlčia.
Predvádzaš podivný obraz a podivných väzňov, Sokrates.
Podobných nám samým, lebo takíto ľudia by určite nevideli zo seba samých ani zo svojich druhov nič viac, než tiene vrhané ohňom na stenu jaskyne pred nimi.
Ako by aj mohli vidieť niečo iné, keď sú po celý svoj život nútení držať hlavu bez pohnutia.
A čo predmety nosené pozdĺž múrika? Nevideli by aj z nich len to isté, tiene?
Pravdaže, Sokrates.
A čo keby sa v tom väzení odrážala od protiľahlých stien ozvena? Kedykoľvek by prehovoril niekto z prechádzajúcich nosičov. Nemyslíš, že by označovali za pôvod toho hlasu práve ten prechádzajúci tieň?
Pridiovi, určite by takto robili.
U takýchto ľudí by ako pravda neplatilo nič iné, než tiene tých vecí.
Celkom iste, Sokrates. Celkom iste.
Skutočne podivná situácia. Najmä, ak sa začneme pýtať, prečo sú títo väzni podobní nám.
Oni majú nad sebou klembu jaskyne, my oblohu s hviezdami. Oni vidia pred sebou akési tiene, my skutočné veci. Tým sa líšime, ale niečím iným sa veľmi podobáme. My nevieme, či sú veci pred nami a hviezdy nad nami jedinou skutočnosťou.
Presne tak. Ako vieme, že to, čo vnímame ako skutočné veci, nie sú len tiene? My veríme, že skutočnosť je taká, ako sa nám ukazuje. Vidieť znamená vedieť. V tom sme rovnakí ako oni.
Ale čo znamenajú tie putá?
Nemyslíš, že by väzni boli toho názoru, že menami, ktoré dávajú tomu, čo vidia pred sebou, označujú skutočné veci?
Tie putá súvisia s tým, čo si myslíme o skutočnosti. Alebo nie?
Áno, našimi putami je stav, v ktorom si namýšľame, že skutočnosť je taká, ako sa ukazuje. Sme neschopní vidieť inak. Svoje vedenie chápeme ako presné a jediné pravdivé.
Ale čo môžeme urobiť? Čo urobí ten väzeň? Dejstvo druhé, emancipácia.
Pozoruj teraz, Glaukón, ako by to bolo s ich oslobodením z pút a vyliečením z nerozumnosti, keby sa im to prihodilo prirodzene takto. Keby jeden z nich bol zbavený pút a prinútený odrazu vstať, otočiť šiju, ísť a pozerať hore do svetla, mohol by to urobiť iba s bolesťou a pre oslepujúci lesk by nebol schopný dívať sa na predmety, ktorých tiene videl vtedy. Čo by podľa teba povedal, keby mu niekto tvrdil, že vtedy videl len preľudy, teraz je však bližšie ku skutočnosti, obrátený ku skutočnejším predmetom? A keby mu na každý predchádzajúci predmet ukázal a nútil by ho odpovedať na otázku, čo to je, nemyslíš, že by bol zmetený a domnieval by sa, že predmety vtedy videné sú pravdivejšie ako tie, ktoré mu teraz ukazujú?
O mnoho pravdivejšie, Sokrates.
Nuž, a keby ho nútil pozerať do svetla samého, boleli by ho oči. Odvracal by sa a utekal k veciam, na ktoré sa môže pozerať. A bol by presvedčený, že tie sú skutočne jasnejšie ako veci, ktoré sa mu teraz ukazujú.
Správne hovoríš, Sokrates.
Sokrates napovedá, že skutočné odpútanie ako vedomie vlastného pohybu nám umožňuje otázka, čo je to? Ty esti. Táto nevinná detská otázka na veci, s ktorými žijeme, nás totiž privádza k uvedomeniu samozrejmosti, ktorá patrí ku každodenným veciam. V štruktúre otázky, čo je to, sa predpokladá otázka podstatnejšia, prečo je to? Prítomnosť tejto otázky nám znemožňuje chápať veci ako samozrejmé. Ich zrejmosť sa stáva otázkou. Skutočnosť vecí je tajomstvom.
Odpútaný človek už môže vidieť presnejšie, správnejšie ako predtým, ale napriek tomu je zmetený. Vo vlastnej zmetenosti a pre bolesť je náchylný považovať predmety prv videné za pravdivejšie.
Človek emancipovaný, prehlásený za slobodného, sa skutočne slobodným, autonómnym nestáva. Uteká späť do púd, lebo tie považuje za bezpečnejšie, bezbolestnejšie a pravdivejšie. Dejstvo tretie. Výstup hore.
Keby ho však niekto násilím odtiaľ vliekol cez drsný a strmý východ a nepustil ho, kým by ho nevytiahol na slnečné svetlo, nepociťoval by azda bolestne toto násilie a nevspieral by sa. A keby prišiel na svetlo, mohli by azda jeho oči plné slnečného žiaru vidieť niečo z toho, čo sa mu teraz uvádza ako pravdivé?
Istotne nie, Sokrates. Aspoň nie hneď.
Áno, myslím, že by si musel na to privyknúť, keby chcel vidieť veci tam hore. Najprv by asi najľahšie spoznal tiene. Potom obrazy ľudí a ostatných vecí zrkadliacich sa na vode. Neskoršie potom skutočné predmety. Ďalej by potom nebeské telesá i samú oblohu ľahšie pozoroval v noci, pozerajúc sa na svetlo hviezd a mesiaca, ako vodne na slnko a slnečné svetlo.
Ako by nie, Sokrates.
Napokon by, myslím, mohol pozerať na slnko. Nie na jeho obraz vo vode alebo na nejakej inej ploche, ale na slnko samé o sebe, na jeho vlastnom mieste. A mohol by tiež pozorovať, aké je.
Nevyhnutne, Sokrates.
A potom by si už urobil o ňom úsudok, že práve ono spôsobuje ročné obdobia, obeh rokov a všetko riadi vo viditeľnej oblasti. A že v tom zmysle je aj príčinou všetkého, čo predtým videl v jaskyni.
Je veľmi pravdepodobné, že by nakoniec k tomu dospel, Sokrates.
A čo keď si spomenie na svoj prvý príbytok? Na svoju tamojšiu múdrosť, na svojich tamojších spoluväzňov? Nemyslíš, že sa bude pokladať za šťastného pre túto zmenu? Tamtých však bude ľutovať?
Ba veru, Sokrates.
Ak mali vtedy medzi sebou zavedené určité pocty, pochvaly a dary pre toho, kto najbystrejšie vnímal prechádzajúce predmety a najlepšie si vedel zapamätať, ktoré z nich obyčajne chodili prv, ktoré neskoršie a ktoré súčasne, myslíš, že by po nich túžil a závidel tým, čo boli u nich vyznamenaní poctami a mocou? Alebo nie? Naopak, že by chcel, ako hovorí Homér, sťa nádenný robotník pracovať na poli u muža nemajetného a radšej by čokoľvek vytrpel, než by mal mať také klamné predstavy a tak žil ako tam. Čo myslíš?
Tak, ako hovoríš. Myslím, že by radšej čokoľvek skúsil, ako by mal žiť oným spôsobom, Sokrates.
Väčšina súťaží o svoje miesto v jaskyni. Boj o dobré, čiže oceňované, vážené a výhodné postavenie patrí k životu. Pocty, pochvaly a dary sú v jaskyni cenené nadovšetko. Patria najbystrejším, ktorí vďaka dobrej pamäti a postrehu dokážu prevýšiť ostatných. Život je súťaž o prvé miesto medzi ostatnými. Dobro symbolizuje vavrín víťaza.
V našom živote sme zvláštnym spôsobom pripútaní na určité miesto. To miesto si však nevyberáme. Opustiť svoje postavenie znamená prekonávať odpor všetkých síl, ktoré nás k nemu pútajú. Spoznať samozrejmosť vlastného postavenia nie sme schopní úplne sami. Samotné poznanie však závisí len od nás. A práve spoznávanie samozrejmosti ako nesamozrejmej, onen výstup hore, si vynucuje útrapy a námahu.
Vzdať sa toho, čo väčšina považuje za dobro, archaicky znamená dobrodružstvo, výpravu za dobrom. Znamená pokúsiť sa o vlastnú mienku, vydať sa na cestu neistoty. Je to cesta nepoznaného a nenaplneného. No len na cestách dokážeme naplňať poznanie.
Jeden zo zajatcov je násilím vydaný na pospas neznámemu, otvorenému, nekonečnému. Tentoraz nemá kam uniknúť. je oslepený slnkom.
Oslepenie spôsobuje poruchu zraku, ktorá je určitým druhom nedostatku človeka, no zároveň je určením temnoty, z ktorej prichádza. Porucha zraku je v prvom rade poruchou duše, neschopnosťou pozerať do slnka a na slnko, osvetľujúce úplnejší svet.
Tak ako si oči postupne privykajú na nové svetlo, tak aj duša postupne rozoznáva najskôr tiene, odrazy na vode, až nakoniec...
Najjasnejšie je slnko, ktoré je dvojakým zdrojom svetla a tepla. Slnko odkrýva súcnosť vecí tak, že ich osvetľuje. Osvetľovanie je súčasne odtieňovanie. Slnko je aj žiara, teplo, ktorým sa živí poznávajúca duša.
Zapálená duša, zapálená pre vec poznania. Je suchá oproti svojmu každodennému vlhkému stavu. Je schopná vzblknúť a potom sa už sama živí týmto plameňom. Duša môže zrieť len na slnku.
Jaskyňa v jeho svetle stráca povahu úplnosti. Svet sa rozširuje o vyšší horizont. Jaskyňa sa stáva súčasťou otvoreného. Jej konečnosť je prelomená. S novým postavením pútnika sa odpútaný človek vzdáva svojho miesta v jaskyni.
Už nechce naspäť do pút. Zmysel pripútania stelesnený súťažením o pocty sa nielen strátil, ale zvrátil vo svoj opak. Život v súťaži o ceny len reprodukuje samozrejmosť ako samozrejmú. Takýto život nemá cenu pre toho, kto samozrejmosť odkryl ako nesamozrejmú.
Do úžasnutej duše dobrodruha sa vtiera otázka, jestvuje vôbec jaskyňa? Je skutočnosťou? Údiv plynúci z otázky je úžasnutím nad myšlienkou, ktorú si v jaskyni nepoložil. Väzeň si túto otázku nemôže položiť. Bola by komická, že vraj či jestvuje to, čo je očividné.
Ale nie len komická, bola by nemiestna, opovážlivá, kacírska. Popierala by všetko, čo vieme a cítime. Čo tvorí náš etos, bola by neetická, je heretická.
Pútnik sa na ceste premenil. Už nie je tým, kým bol. S novým stanoviskom získal nové poznanie a nové porozumenie skutočnosti. Ocitol sa vyššie, ale už si nenamýšľa, že zaujal najvyššie miesto diváka všetkého diania.
Výstup hore neznamená vstup do vyššieho sveta. Je to len prekročenie samozrejmosti jaskyne, jej tieňov a umelých vecí. Je to vykročenie k vyššej viditeľnosti skutočných predmetov.
Príčinou viditeľnosti je slnko, ale to nie je idea dobra. Tú najvyššiu príčinu všetkých usporiadaných vecí nemožno uvidieť.
My ju len tušíme, vďaka pochopeniu poriadku v celej oblasti viditeľného topos horatos, ako príčinu príčin, ktorá umožňuje tento poriadok a patrí do oblasti mysliteľného topos noetos.
Čo teraz? Dejstvo štvrté, návrat.
A uváž ešte aj toto. Keby takýto človek opäť zostúpil dolu a posadil sa na to isté miesto, nenaplnili by sa mu oči tmou, keby tak náhle prišiel zo slnka?
Určite, Sokrates.
Keby sa však mal v posudzovaní oných tieňov pretekať s tými, ktorí sú ešte vždy väzňami, pokiaľ sa mu mení pred očami a skôr, než by sa mu oči upokojili, toto privykanie by netrvalo krátko. Nevysmiali by ho a nehovorili by o ňom, že z tej cesty hore prichádza so skazeným zrakom a že nestojí za to ísť hore? A keby toho, kto by ho chcel vyslobodiť z pút a priviesť hore, mohli nejako dostať do rúk a zabiť, či by ho nezabili?
Určite by to urobili, Sokrates.
Oslobodený, už autonómny človek sa vracia, zostupuje cez otvor do jaskyne. Chce rozpovedať, čo videl, zvedel. A prichádza doprostred súťaží a hier, ktorých sa nechce zúčastňovať, lebo stratil zmysel zápasiť o cenu.
Prečo sa vracia späť? Veď mohol v radosti dožiť pod slnečným svitom a teplom. Prečo sa vracia do temnoty, vlhka a chladu, ktoré neprospievajú jeho zraku ani duši? Prečo sa vracia tam, kde už nechce byť tak, ako bol?
Dobrodruh prichádza na miesto, ktoré mu bolo raz dané. Aj keď je on iný, ako bol, stále ostáva spoludruhom bývalých spoluväzňov. Stále je k ním v spomienke pripútaný. Spomienka v ňom vyvoláva súcit s tými, s ktorými kedysi súžil.
Tak ako on sa stal dobrodruhom, tak sa ním môžu predsa stať aj ďalší. Môžu spoznať nové horizonty sveta. Aj oni sa môžu premeniť. Ba dokonca na konci tých jednotlivých premien sa môže raz premeniť i jaskyňa.
Človek je odsúdený žiť s ľuďmi. V samote mlčí a stráca dar prisúdený človeku, dar reči. Musí žiť v obci. Len k nej sa môže vzťahovať ako človek. Vyobcovanie je najvyšším trestom.
Dobrodruh sa vydáva do sveta na skúsi preto, aby sa vrátil poučený. Návrat späť medzi ľudí nie je svojvoľný. Je to dovršenie cesty. Pútnik sa vydáva do neznáma, aby sa pokúsil lepšie žiť v konečnosti jemu danej. Na svojej ceste získal nové porozumenie.
Pútnik prichádza zvestovať svetlo do temnoty. No prichádza bez dôkazov hodných tých, čo žijú v jaskyni. Prichádza s pokazeným zrakom. Hovorí, že uvidel, no správa sa ako slepý. A nakoniec nie je ochotný ani schopný súťažiť s ostatnými. Nepovyšuje sa nad nich? Ako mu môžu veriť, že si to všetko nevymyslel? A čo ak sa zbláznil, alebo sa im jednoducho posmieva?
Vediaci a predsa nevidiaci posol označuje neoznačiteľné. Pomenúva nepomenovateľné, spredmetňuje nespredmetniteľné.
Vyzýva, aby sa väzni odpútali, aby opustili istotu jaskyne a vkročili do neznáma. Ponúka im len spoločnosť na výprave za dobrom a nazýva to vyslobodením. Museli by sme s ním vykročiť do neistoty. Táto predstava nás desí, je nekonečná. Všetko, čo nemá hranice, vzbudzuje strach a hrôzu, podobnú desivému pádu do Tartara.
Obec sa bráni svojej predstave hrôzy. Vysmieva sa filozofovi. To však nie je dobrosrdečný posmech metúcemu a zmetene pôsobiacemu bájkárovi. Je to seba zachovávajúci výsmech nebezpečnému pometencovi, ktorý svojimi rečami spochybňuje vlastnú existenciu vo svete. Spochybňuje zrejmosť očividného sveta, spochybňuje zmysel toho, čím obec každodenne žije.
Obec sa bráni. Bráni väčšinu, zachováva obec, zachováva väčšinu. Preto sa očisťuje od nebezpečných pometencov, zbavuje sa ich vyobcovaním. Preto filozofa zabíjajú.
Tak ako zabili Sokrata.
Platón, ktorý vložil toto rozprávanie do jeho úst, veľkolepým spôsobom obhájil životné hľadanie svojho majstra. Vo chvíli, keď príbeh dokončil, asi netušil, že sa stane nielen podobenstvom života Sokratovho, ale aj celej filozofickej tradície. Odčia stredoveku jej zvykneme hovoriť metafyzika.
Platónov obraz teda neukazuje ani nevytvára dva svety. Platón nikde nehovorí, že dve oblasti, viditeľná a mysliteľná, sú kozmoi, svety. Naopak, Jeho timajovský mýtus skončí veľkolepou oslavou jediného a najkrajšieho zo všetkých možných svetov, ktorý usporiadal božský robotník Démiurgos.
Až o mnoho storočí neskôr začali filozofi tento klasický text interpretovať ako obraz dvoch svetov. Ani samotná myšlienka dualizmu nie je celkom grécka. Má skôr náboženskú povahu a prišla z Orientu. Je to myšlienka protikladu svetla a tmy, dobra a zla.
Najmä gnostici, ovplyvnení židovskými a kresťanskými víziami, ju rozvíjali a transformovali. Ešte aj neskorý helenistický platonizmus, ktorý začal používať výraz kosmos noetos, odmietal gnostickú rozdvojenosť svetov a veril v jednotné usporiadanie.
To však neznamená, že Platónove podobenstvo neumožňovalo podobný výklad. Aj na takejto dejinej skúsenosti môžeme vidieť, že interpretácia je v prvom rade a vždy odpovedaním na otázky, ktoré si kladie skôr interpret a jeho doba, než interpretovaný text.
Nech už to Platón s tým svojim hľadaním dobra myslel akokoľvek, stal sa pre nás pôvodcom myšlienky vyššej metafyzickej skutočnosti. A tá nás prevádzala po celé veky stredné, aj nové, až podnes.
Filozofiu síce od 19. storočia začali kriticky odmietať, ale skoro každý nový pokus o jej prekonanie doviedol k inej, často skrytej a nevedomej metafyzike.
My sme sa jednoducho naučili žiť s vierou vo vyššiu skutočnosť, ktorá má byť kritériom nášho premýšľania, a nevieme sa jej vzdať.
Prvá polovica 20. storočia sa niesla v znamení snahy o znovuzískanie rešpektu pre každodenné, prirodzené, mýtické. S touto snahou sa rúcali aj pokusy o rehabilitáciu rôznych foriem scientizmu, založeného na vyššej pravde expertov. Druhá polovica nášho storočia prekročila tieto spory analýzami mnohých svetov, v ktorých si žiaden nenárokuje pravdu, a nie je ani potrebné hľadať kritérium posudzovania jednotlivých skutočností.
Závislosť kópie na origináli, odrazu na skutočnosti, sa rozplýva ako metafora stromu poznania. V tradičnej reprezentačnej kultúre sme verili, že všetko musí mať príčinu, korene, z ktorých vyrastajú hierarchicky usporiadané výhonky. A tak aj naše poznanie smerovalo ku koreňom. Aspoň sme si to mysleli. Ale kto vie, či sa to naše poznanie nepodobá skôr nejakej hube, rizómu, ktorý nemá určiteľný začiatok ani koniec.
Keď sme verili, že poznávaním smerujeme od viditeľných vetvičiek až k neviditeľným koreňom, chtiac nechtiac sme prijímali myšlienku dvoch svetov, alebo aspoň hierarchického usporiadania skutočnosti.
Ale takto, rizomaticky, sa môžeme pohybovať ľubovoľne, ako po internete, a nikdy nenájdeme základ. Už ho vlastne ani nehľadáme. Svety vytvárajú nás, a my zasa vytvárame nové svety. Alebo nie?
A čo by na to povedal Platón, keby mohol ešte raz prehovoriť? Myslím, že to viem, aj keď sa možno mýlim. Platón by najskôr prekvapujúco zistil, že sme prišli na riešenie, ktoré ho ani nenapadlo. My totiž svoju jaskyňu neopúšťame. Bojíme sa dobrodružstiev. Ale napriek tomu ju zdokonaľujeme, rozširujeme, presvetľujeme. Spájame chodbami nové a nové priestory. My nepremieňame seba, ale jaskyňu. A veríme, že ona raz možno premení nás.